Vērtējot šī brīža situāciju komercplatību segmentā, Latvijas radio uzrunātie nekustamo īpašumu eksperti teica, ka neliela kustība nomas tirgū notiek, bet par masveida migrāciju un nomnieku atteikšanos no telpām vēl ir pārāk runāt.
Noliktavas segments ir visstabilākais un paredzams, ka tas arī būs, jo iespējams, ka šajā segmentā pārstāvētie nomnieki viņu uzņēmumi ir vismazāk skarti pandēmijas ietekmē, kā arī e-komercijas attīstība pasaules mērogā dara savu. Vissmagāk skarti ir tieši tirdzniecības telpu nomnieki. Veikali, kafejnīcas, restorāni.
Akcentē Starlux Real Estate komerc nodeļas vadītājs Artūrs Lazdiņš.
Tad arī šajā segmentā nav novērojama tāda masveida atteikšanās no telpām. Šeit iznomātājs ar nomnieku cenšas rast kompromisu, kaut kādā veidā tik caur tam grūtajiem periodiem piedāvājot nomniekam iespējams nomas maksas atlaidi. Ja šajā brīdī tirdzniecības telpu īpašnieki, iznomātāji, viņi arī vienkārši uzsaka un paliek bez telpām, tad varētu būt diezgan izaicinoši viņiem atrast šobrīd vietā nomnieku. Tāpēc labāk viņi panāk tādu kompromisu, vienojās, ka viņš paliek. Sēc kaut kādu daļu iespējams, bet visas operacionālas izmaksas viņš nosēc.
Bet vai pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ pēc dažiem mēnešiem varam sagaidīt tukšo skatlogu parādi galvaspilsētas ielās, jo kompromisu meklēšanai arī ir savas robežas?
Jā, es esmu novērojis, kad ir centrā vairākas tirdzniecības telpas šobrīd ar tukšiem skatlogiem. Es par tādu aktīvo centru, man nav tāda īpaša bauša. Es domāju, tās telpas agri vēl viņas tiks aizpildītas. Te vairāk jādomā, kas notiks ar telpām, kas atrodas nedaudz tālāk no centra. Iznomātājiem ir vienkārši jādomā par telpu pārprofilāciju. Ok, ja es telpas nevaru iznomāt veikaliem, ja šobrīd šis segments nestrādā, tad ļoti iespējams tās telpas var piedāvāt kapgirāju telpas. Varu apspēlēt variantu par dzīvojām telpām. Iznomātājiem viņi vienkārši spiesti dažkārt būt arī radoši, un meklēt risinājumus, kādā veidā viņi jau tik ārā no situācijas.
Arī nekustamo īpašumu ekspertesija Rūna valdes locekle Inese Treilina Bergmana teica, ka komerctelpas tukšas nepaliks vienā dienā. Lēnām viens pēc otra komersanta darbību beidz vai izlēmj uz laiku pārtraukt un arī atsakās no telpām.
Skaidrs, ka visgrūtāk ir vietējiem mazajiem uzņēmējiem, tiem, kam ir viens veikals, vai tas ir Rīgas centrs, vai tas ir kādā no tirdzniecības centriem, kuriem klājās visgrūtāk, un tāpat tās pārējās nozars, kā restorāni, ko mēs varam skatīties, kad viens pēc otru viņi varās iet, jā, pašlaik. Tā kā telpas uz pavasari es pieļauju, kad atbrīvosies daudz, un nav jau noslēpums, ka daudz telpas Rīgas centrā ir bijušas tukšas arī pirms pandēmijas, tā kā krīze šo te visu situāciju tikai sāsinājusi.
Bergmane mudina izcelt arī pozitīvo, kas nomas tirgu noticis pēdējā gada laikā.
Latvijā ir ienācis Decathlons, tas ir ļoti liels notikums, tas ir atvērties Sāgā, jaunajā tirdzniecības centrā, tāpat arī Weekend Shoes ir atvērties. Tas ir igauņu zīmos, paņemot ļoti lielas platības. Arī runājot ar pašu māju, teiksim, veikaliem, franšīzes ņēmējiem, tad skats ir joprojām tāds neskaidrs, bet tā, ka taisītos veikals siet, tas noteikti tā nebūs, teiksim, masveidā. Nomnieki grib turpināt darbu, bet visiem gribas skaidrību.
Arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un investīciju kompānijas Cerbre izpilddirektora Baltijas valstīs Santa Rozenkopfa prognozē, ka kā jebkurā krīzē arī šajā kritušie būs jeb tie, kas darbību beigs. Pat laban nomnieki ar iznomātājiem sēž vienā laivā un meklē kompromisus, tomēr bez valsts atbalsta būs jārēķinās ar negatīvām sekām.
Pastāv divi veidi, kā šo risināt. Proti, vai nu valdība nāk un palīdz pusēm šo situāciju atrisināt, katram uzņemoties proporcionālas grūtības šajā procesā, vai arī atstāt šo valstī pienākošos vietu kādai citai trešajai pusē. Ja? Un tā būs brīvā tirgus neredzamā roka, kas sāks risināt šīs attiecības. Kādas tad ir tās varbūt tajā sekas atstājot šo tādā brīvajā kritienā, ka valsts droši vien uzskatās, ka iznomātāji noteikti kā atlaides dos un palīdzēs, un tur ir ļoti augsti peļņas rādītāji, un tas ir ļoti vienkārši piešķirt šīs atlaides, tik vienkārši diez vai strādā.
Santa Rozenkofa teica, ka atstājot to visu brīvajā kritienā, pirmais slānis, kas cietīs, būs mazie un vidējie uzņēmumi, kas bieži vien ir ar Latvijas kapitālu. Lielie zīmoli un tirdzniecības ķēžu pārstāvi šīs krīzes satricinājumus visticamāk izturēs. Ja šādi viss turpināsies un nebūs mehānismi, kas saspīlēto situāciju varētu miksināt, tad nomnieku migrācija pēc Rozenkofas prognozēm noteikti būs. Tirzniecības centra Domina direktore Dina Bunce atklāja, ka pavasarī COVID-19 krīzes dēļ nezaudēja nevienu no nomniekiem, bet sākoties otrajam vilnim situācija tik rožaina vairs nav un centrā aizvērti trīs veikali, kas nesaredzēja iespēju pārdzīvot šo otro pandēmijas vilni. Tie visi ir mazi lokāli veikali.
Patiesībā, ja nesakos valsts atbalsts uzņēmējiem, tad pastāv ļoti augsts risks, ka ne tikai tirzniecības centros, bet arī citās ēkās platības paliks tukšas. Un tas ļoti tieši arī ietekmēs valsts budžetu nākotnē. Tas ir skaidrs, ka netiks saņemt nodokļu, darbinieki dosies arī bezdarbniekos, un, protams, tālāk tā ķēdīt ir, ka tas ietekmēs arī loģistiku piegādātājs. Tāpēc mēs arī ļoti ceram, ka valdības spēs paskatīties tomēr uz to visu tāredzīgi. Šobrīd, manuprāt, ir maksimāli ātri jāiegūt naudu ekonomikā, lai tāpēc iespējas ātrāk atkoptos, bet nu, šobrīd ir novērojams, ka tas nenotiek.
80% no visiem Domina esošajiem veikaliem ierobežojumi dēļ ir slēgti. Bunce kritizē valdību, sakot, ka vēl aizvien nav skaidri atbalsta pasākumi uzņēmējiem.
Jā, mūsu biznes ir iznomāšana, bet tāpat arī mēs esam uzņēmējs. Mums ir savas saistības gan ar īpašniekiem, gan bankām, gan sadarbības partneriem. Mēs nākam šobrīd pretī ļoti ar nomas atlaidēm saviem nomniekiem, un darām to šobrīd un arī atbalstījām pavasarī, bet arī iznomātāja kapacitātei ir robežas. Un šobrīd tiešām valsts atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs.
Cīņa notiek par katru nomnieku dzīvību, ja? Šobrīd jau var teikt, ka slēgts ir lielākā daļa centra.
Teica Multi Latvija izpilddirektors Mārcis Budļevskis. Uzņēmumi šobrīd atbild par tirdzniecības centriem Alfa un Mols.
Šie ir milzīgi izaicinājumi gan nomniekiem, gan arī iznomātājiem. Viss šis process ir tāds liela kompromisa meklējums, ja? Kā pielāgot nomas maksu, kā izdzīvot šādos apstākļos. Tā kā tomēr atbalsts šobrīd no valsts puses nevarētu teikt, ka ir ļoti augsts. Es zinu, ka notiek daudz diskusijas paralēli un šobrīd ir runa par apgrozījuma līdzekļu atbalsta mehānismu palielināšanu. Cerams, ka šis lēmums tiks pieņemts. Varbūt šobrīd ir svarīgāk pieņemt viņu šādu vai citādi, bet pieņemt, nekā turpināt diskutēt vēl 3 mēnešus un tad jau par sanāt vēl.
Šī mēneša sākumā ekonomikas ministrija rosināja piešķirt uzņēmumiem atbalstu nomas maksas sekšanai, lai valsts varētu palīdzēt uzņēmumiem, kuru darbība ir būtiski ierobežota vai kuri vispār nevar strādāt. Tomēr šis ierosinājums valdībā atbalstu neguva. Pirms 2 nedēļām valdība lēma, ka COVID-19 skartajiem uzņēmumiem dubultos apgrozāmo līdzekļu granta apmēru un maksimālo atbalsta summu palielinot to līdz 100 000 eiro mēnesī. Grozījums stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas komisiju, bet tas būs attiecināms jau sākot no janvāra. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV skaidro, kādēļ apgrozāmo līdzekļu granta programma būs veiksmīgāks risinājums nekā atbalsts nomas maksas sekšanai.
Veikt tādas sadrumstalotas programmas startai funkcijai, tās būtu ļoti grūti administrējams, jo redzam, ka nu, šīs programmas nav viegli menedžēt, ja, un tā ir ievērojama naudas summa, ko uzņēmums pats varēs izvēlēties, kādam nolūkam mērķim viņš viņus vēlas tērēt, vai tā ir noma, vai tās citas maksājumi, kā elektrības, siltums un tā tālāk. Tās ir plašāks iespējas tieši uzņēmumiem pieņemt lēmumus, kā šo naudu apgūt. Es domāju, ka noteikti mainīs situācija uzņēmumiem parādīties iespēja saņemt šo naudu, tad brīdī, kad viņiem ir apgrūtināta tieši apgrozāmo līdzekļu plūsma, un es uzskatu, ka daļa no tā noteikti ir novirzīta tieši nomas maksas sekšanai.
Bet tā realitāte jau ir tāda, ka nomniekam ir šī izvēle, protams, viņu rokās, un viņiem ir jāmaksā tās algas un nodokļi un kredītus tiek jāatmaksā, viņiem jāiepērk kaut kādas preces, lai tomēr būtu, cerams, vasarā, ja stabilizējās situācija, kaut kas, ko pārdot, un iznomātājs ir pēdējais tajā rindā, jā. Un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs tomēr cerējām šo tiešo atbalstu, jā.
Uzsver Mārcis Budļevskis. Arī Domina direktora Dina Bunce pauš, ka apgrozāmo līdzekļu atbalsta palielināšana situāciju ar nomas maksu nosekšanu varētu arī neatrisināt.
Ja valdībā palielina, jā, šo apgrozējumu līdzekļu kā grantu, bet tad ir skaidri jānorāda, kam šis grants ir domāts. cik procenti varbūt ir jāsedz no šī te granta tieši nomas maksām, kāds ir atbalsts komunālajiem maksājumiem. Tas nav skaidrs ne nomniekiem, ne iznomātājiem. Un ir pagājis vairāk kā mēnesis.
Bunce teica, ka tirgo ir nogaidoša pozīcija un krīzes patieso sitienu redzēsim vēlāk, bet vismaz pagaidām viņas rīcībā nav tāda informācija, ka Latvijas tirgu vēlētos pamest kāds no starptautiskiem zīmoliem. Arī Buļļevskis akcentē, ka patiesos krīzes apmērs vēl pāragri aplēst. Kopumā mazumtirdzniecības sektors bijis piesātināts jau pirms šīs krīzes, jo 2019. Gadā tika atvērtas diezgan daudz papildus tirdzniecības platības. Durvis vēra Akropoli, paplašinājās arī tirdzniecības centri Alfa un Origo.
Ja kādam bija grūti pirms pandēmijas, tad šobrīd, protams, ir daži nomnieki, kuri jau izskatās, ka nav izturējuši, jā. Bet no tos secinājums varēs tomēr veikt, es teiktu, kaut kad vasarā, rudenī, tad, kad būs cerams, tā situācija stabilizējusies, cerams, ka šī potēšanas process būs jau sasniedzis tādu līmeni, varēsim atļauties mēs runāt par kaut cik normālu tirdzniecību, kad tās durvis, teiksim, būs iespējams atvērt, tad mēs redzēsim, kurš atvērst, jā, jo šobrīd viss ir tādā pauzē, praktiski viss šobrīd ir pārdomu brīdī.
Buļļevskis gan uzsver, ka mazumtirdzniecības nozare ir dzīvot griboša. Un to pierādīja vasaras darbības rādītāji, kas strauji uzlabojās. Viņš prognozēja arī nomas maksas korekcijas, sakot, ka tirdzniecības atgūšanās temps noteiks, vai spiediens uz nomas maksu apmēra būs ar īstermiņa vai ilgtermiņa ietekmi. Tomēr, viņa prāt, pēc 3 līdz 5 gadiem nomas maksai tirgu vajadzētu stabilizēties. Linda Zalāne, Latvijas radio.